halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad VOA-da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax axada bisha ogost oo 14 sanadka 2016 ee idaacaddeena saaka iyo caalamka. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xuseen bare aadan iyo sahra cabdi axmed.
nin imaam ah oo ka soo baxay masaajidka salaada duhur kadib isaga iyo masaacidkiisa ama kalkaaliyiisa gadaal ayaa laga toogtay. Khamiis ayay labisnaayeen dharka lagu yaqaano ama astaanta ama astaamaha muslimiinta dharka ay labistaan ka mid ah. Labadan xagada baa laga toogtay, midna dhaawac uu ahaa marka hore imaamka markiiba wuu dhintay.
kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidul dacwa ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya dilka imaam muslima iyo kaaliyihiisa shalay galab salaadii jimcaha kadib magaalada New York loogu geystay.
qodobada kale oo nadiinahan dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey weerar lala beegsaday mid ka mid a gaadiidka tareenada ee dalka Switzerland.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena, balse marka hore warkii dunida.
kumanaan ka mid a dadweynaha dalka suuriya oo damaashaaday ayaa isugu soo baxay magaalada dagaalku burburiyey ee manbij ee ku taalla waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan xuduudda turkiga iyo suuriya. damaashaadkan ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii ay gacan ku haynta magaaladaasi ay la wareegeen jabhadda uu maraykanku taageero, kuwaasi oo ka saaray maleeshiyaadka daacish. muuqaalo lagu baahiyey telefishinka kurdistan 24 news ayaa muujinayay dadweyne aad u tiro badan oo ku qulqulayay bartamaha magaalada manbij iyaga oo ku faraxsan in magaalada laga saaray maleeshiyaadka daacish. muuqaalaadka ayaa muujinayay niman faraxsan oo garka iska xiraya iyo haween qoslaya oo gubayay niqaabka ama indhashareerkii ay xirnaayeen.
hogaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga ah ee kongareska maraykanka Nancy Pelosi ayaa waxay uga digtay xildhibaanada kale ee iyada isku xisbiga yihiin inay ka jawaabaan taleefanadooda amaba ay ka jawaabaan fariimaha kale qoraalada loogu soo diro emailada. baaqan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa kadib markii Nancy Pelosi ay sheegtay in iyada iyo mudanayaal gaaraya 200 la jabsaday taleefanadoodii lana faafiyey xogtii ku jirtay. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa kadib markii dhowaan sidoo kale la jabsaday emailada xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka.
jabhadda xuuthiyiinta ee haysata talada dalka Yemen ayaa markii ugu horreysay isu keentay xubnaha baarlamaanka dalkaasi qaar ka mid ah. talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid ay jabhaddu isku dayeysay in ay beesha caalamka ugu muujiso inay awood ka sarreyso leedahay dowladda ay beesha caalamka aqoonsan yihiin ee madaxweyne Cabdirabo Mansuur. madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi ayaa muuqaal uu warbaahinta u qeybiyey ku cambaareeyey kalfadhiga baarlamaanka ee aan loo dhammayn, waxaana uu ku tilmaamay mudanayaashii ka soo qayb galay fadhigaasi inay dembi galeen islamarkaana ay ciqaab u mutaysan doonaan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. degmada Queens ee magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa lagu dilay imaam masjid iyo kaaliyihiisii oo deegaankaasi imaamka ahaa masjid ku yaala, waxaana imaamka oo kaaliyihiisa markii dambe uu u dhiman doono dhaawacii soo gaaray, hase yeeshee imaamka uu markii horeba dhintay ay soo ka soo baxeen salaada khudbada jimcada, rag hubeysan ayaana madaxa ka toogtay. haddaba waayadan dambe waxaa jira dareenka soo badanaya islaan naceebka. arrimahaas waxa aan ka wareystay sheekh imaam jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa oo ku yaala magaalada St Paul ee gobolka Minnesota.
bismillahi raxmaan raxiim, zahal waad mahadsanta adiga iyo v o a. warkan macluumaadka hadda ahayno oo iyadoo kooban, nin imaam ah oo ka soo baxay masaajidka salaada duhur kadib isaga iyo masaacidkiisa ama kalkaaliyiisa gadaal ayaa laga toogtay. khamiis ayay labisnaayeen dharka lagu yaqaano ama astaanta ama astaamaha muslimiinta dharka ay labistaan ka mid ah. labadan xagada baa laga toogtay, midna dhaawac uu ahaa marka hore imaamka markiiba wuu dhintay, laakiin kan kalaa lala cararay saacado kadibna wuu dhintay. marka macluumaadka ahayna intaas waaye. dowladda waxay sheegtay inay baaris ku hayso asbaabaha dadkii diliin lama haya ilaa hadda.
inkastoo dowladda ay faahfaahin dheeri ka bixinin qaybta booliiska ee degmada Queens ee magaalada New York ee dalka Mareykanka, bal dhinaca kale waxaad iga warantaa dadkan ma la gartay ee wadaadadan labada ah cidda ay qoomiyad ahaan ka soo jeedaan?
Aniga markii macluumaadka hadda aan helay isla markiiba dabagal aan ku sameeyey sababtoo imaamaha ila joogaan meel oo barnaamij aan ku qaban qaabinayno oo Mareykan ah, laakiin iyaga atal ahaan waxay kasoo jeedaan Bangladesh. Imaamka ilaa 2 sano ayaa xaafadaasi Queens masaajid ku yaalo imaam uu ka yahay, waana imaam hadda dadka dariska iyo xaafadii dadka yaqaanay ku tilmaameen imaam macaan badan oo hadal fiican, hadal jilicsan, wax oo maaragtay iskor imaad ah ama isku dhac ah jirin ilaa hadda macluumaadka lahay isaga iyo xaafadda ama cid kaleba.
Waa gartay, bal arintan marka ma la ogaado booliisku ma sheegan haddii Islaam naceeb ama wax kale ay ku lug leedahay, maadaama la leeyahay cidina waxba umay dhexeynin imaamka iyo gacanyarihiisa toona, haddana arintan ma la oran karaa salka waxay ku haysaa Muslim naceeb dhici karaa?
Ha, markaad isku geygeyso si wax u dhaceen maaragtay shaki kuma jiro. Ani Muslim naceeb kaliya ma dhahayo, waxaa jiro Islaam naceeb Mareykanka oo kordhayo levelkiisa, khaasatan waxaa arintaasi sabab u ah ninka u sharaxan wadanka Mareykanka inuu madaxweyne ka noqdo. Wuxuu abuurayaa maaragtay jawi ah maaragtay muslimiinta in la necbanaado kaliya ma ahan, jawi ah wixii kasoo horjeedo isaga in xitaa laga takhaluso. Marka maadaama dadka muslimiinta uu khatar u arko maaragtay hadalada ugu dambeeyay uu ku hadlayay, xitaa uu kusoo daray xitaa murashaxadda oo helay xitaa hadaladiisa ugu dambeeyay kamid ahayd in iyada xitaa laga takhalusi karo. Marka Islaam naceebka keliya ma ahan musharax jumhuuriga ah, ayaa wuxuu abuurayaa jawi oo qofka fikirkiisa la qabo ku degdegi karo inuu qof muslim ah nafta uu ka qaado. Marka annaga imaama ahaan caawa xitaa meel aan joogo tababar waxaa ka baxayo ah dadka dhalinyarada iyo haweenka in taxadir ay muujiyaan markii muuqaal islaama uu ka muuqdo.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka adinka Minnesota oo kaleeta marka aad joogtid ama deegaan Soomaalidu ay ku badantahay dadka muslimka, haddana dhinaca kale masaajidda iyo culimada iyo dadka u dhowdhow caqabada noocaasiya ma haystaan oo cabsi ma jirtaa xaggiina?
cabsi way jirtaa. Masalan 3 usbuuc ka hor masjid dacwo waxaa lagu soo dejiyey oo weli baaristeeda hadda ay soco, booliiska magaalada ay baarayaan. Warqad ku qoran nebiga oo loo isticmaalay kelmadda aar oo afkayga ma soo qabanayso in maaragtay shaqs noocaas inuu ahaa oo maaragtay haweenka ku xadgudba, iyo waxaa loo diin islaamkana waxay ku tilmaameen kelmadda f iyadana. Marka hadal oo lagu qoray far maaragtay qoraal gacmeed oo la isticmaalay qalinka oo kalarada ah ayaa masaajidka lagu dhejiyey. Waxaa dhacday dhalinyarada carootay marka isla markiiba way jexjexeen, laakiin waa isku qabanay oo isku dhejinay booliiskii aan gudbinay. Waa waadix waa hadalka soo qoreen waa luqad imishku ku qoran yahay maaragtay naceebkaasi kaas wuu dhacay. Waxaa kaloo dhacday 3 maalmood ka hor haween kamid ah haweenka masaajidka hoyooyinka wax ka barata tareenka xaafadda fuushay, marka nin ayaa u yimid iyadoo dadka tareenka wada saarihiin wuxuu ku yiri adiga iyo dharkaa wadato iyo meesha kasoo jeeda waa ku necbanahay, kuma arki karo. Wuu ku qeylqeyliyey naagta, marka way cabsatay, luqadan way ku lidatay. ninka baska waday tareenkooda iska qoslayay dadkii la saarnaa nin cadaan ah ayaana waxay ii sheegtay maamadii inuu soo istaagay uu ka carooday. ninka waxaa sameynay ogow waa nin madow, nin oo cadaana oo isagana laftiisa ruux aan ahayn ayaa wuxuu maaragtay arrintii ka carooday oo haweentii soo agfariistay oo ninkii uu dhahay hadaladan kuma dhihi kartid. marka Islaam naceeb waxaa jiro oo khatar ku ah gabadhana maamadana xijaabii labisneed. maanta xijaabkana diinta islaamkan amray lama dhigaayo, laakiin qofkii astaan islaam ka muuqataba in qof kale naceeb daftiisa tallaabo khatara uu qaadi karo waxaan tawaqucayna waay. marka waxyaalaha aan sameyno waxaa ka mid ah hadda oo kale haween kasta oo baran siima jamci waxaan ula jeedaa maalin ka hor aan dhahayo laba shay sameeya keligiina ha soconina marka hore hadday suurtagal tahay, marka labaadna kaamerada ah haysataan on haydin ahaato mar kasto. taasi waxay anfacaysaa ruuxaan hadalku ku hadlayay iyo muuqaalkiisii haddii la arko waxaa suurtagala markiiba qofki in la raadin karo la heli karo.
Sheekh Imaam Jaamici oo isagu ah imaamka Masjidul Dacwa ee magaalada St. Paul khadka taleefoonka ayuuna gordhowti ugu waramay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. dalka Switzerland waxaa maalintii shalay ka dhacay weerar lala beegsaday mid ka mid ah tareenada dalkaasi. Weerarkan oo ilaa iminka aan faahfaahin badan laga helin ayaa waxaa ku dhaawacmay 4 qof. Haddaba waxaan arrintani ka wareystay Cabdirashiid Uheliye Guure oo ah saxafi ku nool dalka Switzerland.
Si weerarkani ka dhacay magaalada la yiraahdo Salis Zenwald, runtii waxa uu ahaa weerar aysan ciidamada ammaanku ka warbixin ilaa iyo haatan aysan kasoo saareen war cad. Sida la sheegay, nin dhalinyaro ah 22 jir lagu qiyaasay da'diisa ayaa weerar ku qaaday tareen dadweyne ay saarnaayeen. Halkaana waxa uu runtii geystay dhaawac fara badan. Waxa ay sheegeen ciidamada ammaanku ilaa iyo 12 qof inuu wax gaarsiiyey, balse 6 qof ay ugu daran tahay. Runtii waxa uu ahay weerar aan kala cadeyn, iyadoo beryihii ugu dambeeyey ay ka jireen wadamadani Yurub, gaar ahaan wadamadani ku dhegan dalka Switzerland sida Faransiiska iyo Jarmalka weerara caynkaana. Balse ciidamada ammaanka ee bariga dalka Switzerland ayaa laga sugayaa inay maxaan ku yiraahdaa kasoo saaraan war cad oo ku aadan weerarkaasi.
Ma la qabtay qofkii falkaasi geystay?
Ha Xuseenow 22 jir sida ay sheegeen war hordhaca afhayeen u hadla ciidamada ammaanka ee bariga dalka Switzerland. Shir jaraa'id qabta ayaa sheegay 22 jir ku dhashay dalkan Switzerland inuu ku dambeeyey weerarkaasi. Waxa uuna caddeeyey sidoo kale inay gacanta ku hayaan isaga oo dhaawac fudud qaba.
Weerarka marka muxuu adeegsaday?
Weerarka waxa uu adeegsaday Xuseen, runtii weerarka waxa uu adeegsaday sida ay sheegeen mindi torrey ayuu u adeegsaday dadweyne saarnay tren tuulooyin magaalo la yiraahdo Salis, magaalo la yiraahdo Salis Zenwald oo ku dhow magaalo la yiraahdo Boks oo ka wada tirsan gobolka St. Gallen ee bariga dalkan Switzerland. Dhaca waxa uu adeegsaday toorey, waxauna waxyeelo gaarsiiyey 6 qofood oo dhaawac gaarsiiyey sidii ciidamada ammaanku sheegeen. Waxaa ku jira ilmo yar iyo nin da'a. Dadka uu dhaawacyaday xun gaarsiiyey ninkani runtiina oo ugu dambeyntii gacanta lagu dhigay.
Ma la shaaciyey magaciisa iyo haybtiisa?
Cidda uu u dhashay iyo magaciisa saddexan iyo arrimo ku aadan xawaasha ninkaasi ciidamada ammaanka afhayeenka u hadlay ma caddayn. Laakiin waxaa keliya uu sheegay 22 jir ku dhashay dalkan Switzerland in uu ka dambeeyey arrinkaasi. Aan ku raaciye waxa uu arrinkan kusoo beegmayaa xilli maxaan ku yiraahdaa dalkan Switzerland, gaar ahaan magaalada caanka ah ee Zurich ay marti gelinayso xaflad weyn oo isugu yimaadeen in ku dhawaad sida la sheegay 1,500,000 qof ay marti u yihiin magaaladan Zurich oo ay sanadkiiba xilligan oo kale qabsadaan dadka isku jinsiga ah. Waxaad moodaa in dalkan Switzerland uu runtii diyaargarow fuljignaan xoog loo ku jiray, gaar ahaan xuduudaha laga soo galay dhinaca Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka iyo guud ahaan dalka oo dhan, maadaama ay marti gelinayaan xaflad caynkaasa. Iyada oo diyaargarowgaasi uu dalka ku jira ayay kusoo beegmeen. Waxayna sheegeen ciidamada ammaanku in arrinkan iyo wax la midaba ay filayeen, balse ay runtii rajaynayaan sida ay sheegeen inay maxaan ku yiraahdaa ka fuljignaan doonaan arrimahan iyo arrimaha caynkaasa ugu aadan.
Cabdirashiid Uheliye Guure oo ah saxafi ku nool dalka Switzerland oo khadka telefoonka ugu ramay halkaad kala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal V O A Washington ayaad weli nagala socotaan. Mo Farax oo ah ciyaaryahan asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya hase yeeshee u ciyaara dalka Britain ayaa ku guuleystay orodka 10,000 ee mitir kadib markii uu ka badiyey ciyaartoydii kale ee la bartamayay. Dhinaca kalena waxaa Maryan Nuux Muuse oo ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya iyana ay shalay ku hartay ciyaarihii markii ay ciyaartay 1:09 ilbiriqsi. Maryan ayaa ku tartamaysay orodka 4,000 ee mitir, sidoo kale waxaa xalay isna oradka ku haray ciyaaryahanka dalka Jabuuti. Arrimahaas waxaan ka wareystay Faadumo Cali Nuur oo iyadu ka tirsan guddiga olombikada Soomaaliya, madaxna u ah kooxda Soomaaliya ee ka qayb gelaysa ciyaartaasi. Ugu horreyntiina waxay ka warrameysaa ciyaarihii sidee ku bilowdeen.
Wallaahi aawo garoonka excited, annaga naftiga annaga jecel aan u qabno magac Soomaaliya Maxamed Faarax dartiisa, nimankii yarkaas Jabuuti Suleymaan ayaa leh garoonka caawa meel istaaga ma laheen. Waxaan annaga laheen dhinaca maartay oo T3-ga idhahna V I D-da waa ka weyn. Waxaan la fariistanay Jabuuti iyo Kenya, iyo marka farxad badan ay ka muuqatay garoonka. Qof walbana wuxuu nidahay wiilkiini wuxuu ordaya dal khaldanay وكنسده واسكت على أنا نفسي أنا قاعد ما صارحه على الصومالي يقول لنا أنا لكن ما جعل
واقرتي بل واحد يجا ورنتا إن وحو أصاب حي عيارها كوا ضدن بوجو لاستمو فارح أرض أنت لك أي أرضي
طبعاً كي كنا متربو أرضي كم بينبوها عاونا سريع خاضي ريكورد كم حد نوصل لكن طبعاً كنا محيط كيلومتر طبعاً كنا متر
واقرتي إن سدوا كلا جيبوتي وحك عياريي عيارتو يجونا دنا عارضك بل إجا ورنا سليمان هلك وكدن بعيارتي سدوا يود عادي
سليمان مالن تدويتو نمبر ون بوغل هيت كيسي عاون سلي فاينل كيس رجال هيت نمبر كأسرات بوغلي مو نفيعنا لكن unfortunately على غير رأي أو هري مركب هذا نقول لكن كل إيشان دخل عيارة يا أردايا
واقرتي بل هدان دي بقول نقول إنه مريا نوح موسى أو كسعت الصومالية لبدا عياري هن كسعدي وأردي مانتا وحد عدي إن شلي مركي أردي إن ماركتي ضد بدن قلب جب وكوي من مركي اللي أركي سدى وهرتي بل إيجا ورن سدى وحد عين
حقيقة إن قلب جب كل وعادتك بدن الصومالية لأنه dadka ka investment ee la geliyo qof ciyaartayda anaga hadaan Soomaalina waxa ma investireeno investment wejirta gabar yar oo miskiin ah amar laga keenayo less than 2 months 3 months training qaadanaysay ahayd way dadashay luguma soo kor wareeganin mana ayna ka hayr way dhamaysatay marka ana waxaan boo arkaa guul inay ahayd tii maanta iyada inkastoo ugu dambeysay recordkeedana uu ahaa 1 minute and 10 seconds
waddaro
mubaarka baan arintaas maryo dadjab waxba yeyn ku dhicin Soomaaliya waa Soomaaliyeen dadkeeda sportigeeda kor iyo qaada laga raag marka ma u jeedo ay u dhahan waa niyad jabnay laana waxay ku ogaayeen maryo waligeed qofin sponsor ma jiro waxa uu dir ma jiro waxa jira oo indiga ay la carcaraan iyo dad asxaabey moogil maryo way fiicnaa dad buu fiicnaa waan oo baliyanaa aniga ku falaan
waa gartay in bal waa tahay inkastoo dad badan dhinaca kale sidoo kale saad u dhigeysaa ay u dhigayaan in caalamkii Soomaaliya uu tago ciyaarihii adduunka sidoo kale na ciyaartoy Soomaaliyeed ay ka qayb galayaan maryan oo dadaashay oo ugu dambeyntii garoonka gashay intii laga rabay inay orodo orday isku dayday in hadana wali dadku waxay leeyihiin ciyaartoyda Soomaaliya wax badan ayaa u dhiman marka maxaad filanaysaa bal rajada ciyaaraha inta lagu gudo jiro kuwa soo socda
kuwa soo socda rajada horta intayna loo jirto rajada jirtaan dhaha rajaan qabnaa kuwa soo socda iyagana wax un ka keeno ama aan guuleysano ama aan meel fiican soo gaarno laakiin sida aan kuu sheegay ama sida ay tahay Soomaali sida ay dalkeeda u burbursay wax walba u burbursay ciyaartoydeeda way u burbursan tahay 1988 wax ka dambeeyay oo biladan qaadnimay jiray Cabdi Bile Cabdi wax ka dambeeyay laakiin sida kugu celinaa intayna loo jirto rajada jirto waan gaari doonaa un baan leeyahay sida waa qabnaa maxan yarkana hore haddoo 17 ka ordayo asagana 100 kilometer
waa gartay sideeba loogu hanweyn yahay bal isaga waxaad iga waranta wuxuu ordi doono iyo xilliga uu orday hadaan xasuusiso
17 ka maalintii ay tahay oo isbuucaan dhaxdiisa soo isbuucaan soo dhalan ay ordi doona waa u hanweynahay waana rajeynayna wana dadaal badan oo ka muuqda niyadna uu hayaayo hamigiisu uu sareeyo uu tiigsanayaa sida Maryam Basaake ayay u niyadsaneyd oo u fiicneyd ayaa isagana u rajeynayna inuu guul gaaro marka sidaa waa kugu celinayaa Soomaaliya iyo dawladdeeda iyo shacabkeeda waxaan xasuusinayaa inay boorka iska jafaan oo u soo jeestaan sportka lagama fiicna lagama dhammima badna laakiin ducfad iyo waxaan qabnaa iyo dhaqaale xumo iyo dawlad la'aan iyo maamul xumo ayaan qabnaa ee ma ahan dad maana waayin
maxamed oo soo socda ciyaartoyda Soomaalida iyo guud ahaanba kooxda waxaan u rajeynayaa guul
waa mahadsan tahay sidoo kale ilaahay ka rajeynayna
Faadumo Cali Nuur oo iyadu ka tirsan gudiga Olombikada Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysa ayay taasi ahayd
halka degsan gala socotaan walaanta Soomaaliga hadda fiyo ee wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Baye maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Rashid Cabdullaahi Maxamed iyo xubno ka tirsan golaha aqalka baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa socdaal ku tagay xarunta maamulka Garissa County ee Garissa wafdigani ayaa lagu soo dhaweeyay aqalka Garissa governorka ee Garissa County mudane Nadiif Jaamac ayaa soo dhaweeyay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa
wanaag umadana laga shaqeeyo meel kasto aanu joogno wanaagaas la hormariyo umada meel kasta ay joogtaana magaranaysa lagu wacyi geliyo in horumarka iyo deganaashaha iyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo meel kasto la joogaba
en waxaad ka dhawaajisay in horumarka iyo wanaagga iyo daris wanaagga iyo ammaanka laga wada shaqeeyo. Markaad fiiriso dhaqaalaha ugu badan ee bariga iyo bartamaha Afrika, suuqa ugu weyn xoolaha wuxuu ku yaalaa Garissa. Xoolaha ugu badanna deegaanada ay ka yimaadeen waa deegaanada aduga aad ka timaado. Arrimahaasi mise soo qaadeen maadaama arrimahaasi ay hoos tageen maamulkiisa?
Ganacsigaas waa aada buu u ballaaran yahay, waana dareemi karnaa xuduudana dhibaato badan baa ka jirta. Nimankii dhibka geysan jiray oo ummadda Soomaaliyeedna dhibaateeyey, dalalka dariskana dhibaateeyey, adduunkana inay dhib u gaarsiiyaan ka shaqeeya mar walba way iska jiraan. Laakiin muhiimadanada waxay ahayd in ganacsigaasi waxyaalahaas dhan wixii ummaddaas loo fududeyn kara loo fududeeyo. aad baana ugu mahadinayaa Governor Nadiif Jaamac arrinta uu sameeyey, oo ah maanta inaan noqday mas-uulkii ugu horreeyey ee countiga lagu martigeliyo oo ma garanaysa alaaqaadkaas iyo wanaaggaas ummadda xuduudda keliya la fiirinayo, wanaaggooda la fiiriyo, wax kastoo ummadda lagu horumarin karaan laga wada shaqeeyo. Sida adiguba tilmaantayba, xoolo badan baa ka yimaada deegaanadaas, suuqooda ugu weynna waa halkan. Waana uga mahadinaynaa systemka governmentiga ama structureka halkaa ka jira oo Jaamac Nadiif Jaamac uu ka yahay governorka, hayalay haddaanan anaga helin outletkaas ama meesha suuqaas xoolahaas la geeyo, dhaqaalaha dalkeenna iyo ummadeena maanta ay ku naaloonaysa ku shaqeysanaysa ma suurta galeen. Marka suuqaas halkaa laga ka hirgelay oo intaasoo sano shaqeynayay, markastana Soomaalidu meel kastay joogtaan xoolahooda ay keensadaan, dadkii uu saldhigay ee ka shaqeeyey amnigooda iyo suuqaas inuu sii shaqeeyo, waa aad baan ugu mahadinaynaa iyaguna.
Waxaad sheegtay in ismaamul goboleedkan wax badan laga baran karo. Waxyaalahaas leedahay ilaa iminka ishaad way qabteen ama odayga aad ka wada hadasheen, isleedahay waad ka dirsi kartaa oo wadla noqon kartaa maxaa ka mid ah
horumarka la sameeyey? Waxaa ka mid ah dhismooyinka wadooyinka, iskoolaadka, goobihii ummadda loogu adeegayay, caafimaadka. Wax badan baanu aragnay, wax badanna waa ka faa'iidnay. Ilaa xadna wixii information aan helnay waxaa naga caawinaya riboodadii kale oo la diyaariyey oo bugaagtii baanu helnay. Wadooyinka waa isticmaalnay, waan aragnay, iyo sosocodkii habeennimaan iska soconay Garissa iyo Nairobi inta udhexeysa, amniga qudhiiso iskama imaan, waa laga shaqeeyey, waa howl waqti baa la geliyey. Aad baan ugu mahadinaynaa. Waanu ognahay dhibaatooyin badan baa loo soo maleegay deegaanka kan, waa tii jaamacaddii dhib badan ka dhacay. iyadoo intaas jiraana, hadda maanta in howlo badan sidaa loo qabto waa ku faraxsannahay, in badanna waa soo dhoweynaynaa. In ummadda kale deegaanka deganna ay garab ku siiyaan markasta waa kula talinaynaa, oo maamulka maanta u jira ay garab ku siiyaan si ay u gutaan waajibaadkooda uga aadan dhinac walba.
Maxaad isleedahay waad ka baran kartaan haddaad tihiin maamulkii Baydhabo inta badan dal burburay oo iminka soo hinqanaya uu yahay nidaam federaalismna dhulkaas laga isticmaalayo, micnihiisu uu yahay in county iyo degan degan loo kala dego?
aad baa umahadsantahay. Waa wax badan baanu ka faa'iidaynaa. Horta muhiimadda ugu horreysa ee county systemkan ama devolution systemka Kenya ka jira iyo federaalka Soomaaliya maanta ka hana qaaday, labaduba waxay salka ku hayaan in adeega loo dhaweeyo shacabka meesha ay joogaan, in ummadda loo adeego ayaga isu adeegaan, oo qofka u adeegayana meel fog laga keenin, adeegana meel fal uga imaan. Muhiimadda waa taas. Marka maanta waa ka muuqataa countiga Garissa in adeegiina loo soo dhaweeyey oo shacabka ayaga ay isu adeegayaan, bulshadiina ay maanta adeegoodii ay ka tashanayaan iyo ayahoodii. Marka taat tu lamid ah ayaa ka hana qaaday Soomaaliya. Taasaanu annagana wax badan ka baranaynaa. Hawshaas lama garanaysaa aad noo farxad gelinaysaa in wax badan bulshada xaggeeda ah iyo iyaguna wacyigelin ku sameyno, wax allaale wixii halkan aan ku aragnayna aan u gudbinno bulshada deegaankaas joogta si ay oga bartaan ama aan oga wada barano muhiimadda ay leedahay systemkaas noocaas oo adeega bulshada loo dhaweynayo looguna adeegayo sidaas.
Gudoomiyaha gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Rashiid Cabdulaahi Maxamed, oo magaalada Garissa ugu warramayey wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa ka hadlay in xukuumaddiisu ay qaadayso tallaabooyin lagu xaqiijinayo dhaqaalaha si liicaya ee waddankaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaaladaasi, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin ad adag oo uu wax kaga qabanayo dhaqaalaha sii xumaanaya ee dalkiisa. Al-Sisi ayaa hadalkan ka sheegay mar uu hadalka jeedinayay xaflad lagu furayay warshad Batro Chemical ah oo laga hirgeliyey magaalada Iskandariya ee waqooyiga dalkani. madaxweynaha ayaa si adag u sheegay inuusan ka labalabayn doonin inuu qaado tallaabooyin wax looga bedelayo dhaqaalaha masar, taasoo ay ku dhiiran waayeen madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey oo ka baqayay in waddankani ay ka dhacaan kacdoon shacbi ah. Cabdulfataax al-Siisi ayaa soo hadal qaaday dib u hagaajinta dhaqaalaha ee uu isku dayay madaxweyne Anwar Sadaad kadib markii uu kor u qaaday qiimaha lagu iibsado ceeshka ama qubsiga waddankani, taasoo ay ka dhasheen kacdoono shacbiya. Balse al-Siisi ayaa ku sifeeyey in qaraarkaasi uu ahaa isku daygii ugu horreeyey ee lagu hagaajinayay dhaqaalaha Masar.
كل القرارات الصعبة اللي تردد كتير على مدى سنوات طويلة الناس خافت انها تاخدها انا لن اتردد ثانية.
Madaxweynaha dalkani Masar Cabdi Fataax al-Siisi ayaa yiri dhammaan go'aanadii adkaa ee laga labalabaynayay muddo aad u dheer, taasoo looga baqayay in shacabka ay ka gadoodaan, anigu marnaba inaanan ka labalabayn doonin, sababtoo ah dalkani waxa uu u baahan yahay dib u hagaajin dhinaca dhaqaalaha ah si aan uga gudubno, buu yiri al-Siisi qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha. Xukuumadda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay inay kor u qaadayso qiimaha korontada 400% waxaana cirka isku shareeray baqdinta shacabka masaarida ay ka qabaan in xukuumadda kor ay u qaado qiimaha adeegyada kale ee nolosha. Hadalka madaxweynaha dalkani ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii heshiis ay wada galeen xukuumadda Masar iyo sanduuqa lacagta adduunka. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa sheegay in dowladda Masar ay deyn ahaan u siinayaan 12 bilyan oo dollar muddo 3 sano gudahooda si wax looga qabto dhaqaalaha Masar ay sii xumaanaya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Markana ku soo dhawaada codka Khadan Muuse iyo heeska Hayga Baaqan.
kasi fanaanada qadar muusikada nastaal ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii yaraadeed oo nikiimil salaanta Soomaaliga V O A waa aniga Xuseen Barre iyo Saar Cabdi Axmed iyo dhammaan V O A dhan la sidaas iyo nabad kaliya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.